ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele Nicolae Timofti amână numirea unui premier până luni. Dicționar european astăzi despre coaliții și coaliții în Europa și la Chișinău. În România, începând de astăzi, scusul defensiv antirachetă este operativ.
Sistemul antirachetă construit de americani în sudul României la Deveselu este proiectat doar pentru a contracara amenințările din afara Europei, a declarat Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la București.
Și la Bruxelles, președintele Consiliului European Donald Tusk declară că proiectul energetic Nord Stream nu îndeplinește condițiile cerute de Uniunea Europeană și pune în pericol tranzitul gazului prin Ucraina. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Numirea unui candidat la funcția de premier se amână până luni 21 decembrie la ora 14, a anunțat președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, după o oră de discuții cu liderii celor patru grupuri. Șeful statului a spus că amânarea se datorează dorinței partidelor de a mai negocia. Detalii în cadrul emisiunii. Ministrul român de externe, Lazar Comanescu, a afirmat că sistemul antirachet american de la Deveselu va întări securitatea națională, iar găzduirea lui de către România reprezintă un angajament strategic susținut de întregul spectru politic și de majoritatea populației. Guvernele român și american au anunțat vineri că instalația antirachetă de la Deveselu, care include un radar puternic, rachete interceptor și echipament de comunicare, are capacitatea tehnică de activare. Premierul Dacian Cioloș a declarat după reuniunea Consiliului European că România și-a reiterat solidaritatea cu Uniunea Europeană în dosarul migrației, dar are și condiții, precum întărirea capacității Uniunii Europene de a controla fluxul migrator și asigurarea unui spațiu Schengen funcțional. Potrivit agenției Mediafax, premierul român a subliniat că poziția României rămâne neschimbată în privința dosarului Schengen și speră că măsurile de control impuse la granițele din interiorul spațiului Schengen sunt doar temporare. În privința relocării migranților, Cioloș a spus că liderii Uniunii Europene au decis să aștepte să vadă rezultatele actualelor decizii pentru ca abia apoi să schimbe eventual modul în care sunt relocați migranții. Liderii europeni au aprobat la ultimul lor summit din 2015 propunerea Comisiei Europene de a liberaliza regimul acordării vizelor cetățenilor din Ucraina și Georgia și au constatat progresul făcut de Kosovo. Principala temă de discuții a reuniunii la nivel înalt de la Bruxelles a fost politica Uniunii Europene asupra migrației. Liderii europeni au stabilit crearea cât mai repede a unei poliții comune europene anti-imigrație. Și premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a anunțat că Ucraina nu își va plăti datoria de 3 milioane de dolari în eurobonduri către Rusia la sfârșitul săptămânii. Iaceniuc a spus la ședința de guvern de astăzi că Ucraina a adoptat un moratoriu în privința plății tuturor datoriilor sale către Rusia. Moscova a amenințat că va da Ucraina în judecată dacă nu își plătește datoriile la timp. Premierul ucrainean a mai anunțat că suspendă plata unei datorii comerciale de 507 milioane de dolari pe care Ucraina o are la mai multe bănci rusești.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare, unde vă recomandăm și blogul live de la Bruxelles despre situația la zi din Ucraina.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tocmai ați auzit, președintele Moldovei Nicolae Timofti a anunțat că amână nominalizarea unui premier, deși astăzi a expirat termenul acordat de el însuși partidelor parlamentare să ajungă la o înțelegere și să vină cu propuneri realiste pentru un premier. Acum acest anunț va fi făcut, potrivit lui Nicolae Timofti, săptămâna viitoare luni. Liliana Barbăroșie relatează.
Deși inițial se arătase hotărât să nu devieze câtuși de puțin de la termenele legale, adică să pronunțe primul nume de premier înainte de a începe numărătoarea inversă pentru cele 45 de zile rezervate de Constituție pentru întreaga procedură, președintele Timofti ezită deja de câteva ori să numească un candidat. A ezitat luni, apoi miercuri, iată și astăzi, după o discuție de aproximativ o oră cu liderii partidelor fostei coaliții guvernamentale, șeful statului a spus că și amână din nou nou decizia, dar că ar fi vorba despre o amânare rezonabilă totuși.
S-a luat o decizie colectivă, împreună, la rugămintea fracțiunilor, ca să anumim din nou luarea deciziei de către mine, privind nominalizarea unui candidat pentru luni la orele 14, fiindcă au nevoie de consultări suplimentare. Înțeleg că toți așteaptă, dar termenul constituțional ne permite ca să facem această întrerupere.
O altfel de decizie a președintelui acum, în lipsa unui acord politic între partide, ar însemna cel puțin pentru unul dintre ele o nesocotire a puterii legislative și o uzurpare a puterii de stat. Este vorba în primul rând despre Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, care zilele trecute l-a amenințat pe președintele Timofti chiar cu demisia dacă nu devine mai flexibil. Dar nici liberalii sau Iurie Leanca, alte două părți ale negocierilor, nu ar agrea un astfel de gest din partea președintelui, ceea ce s-a văzut clar din luările de poziție ale acestora. Reacția președinției la amenințarea cu demiterea lansată de Marian Lupu a fost anunțul că aceștia l-ar presa pe Nicolae Timofte să le nominalizeze candidatul dânșilor, controversatul om de afaceri și lider neformal al partidului Vlad Plahotniuc. În seara zilei de joi, președinția anunța într-un comunicat plin de amănunte care nu s-au mai întâmplat în comunicările seci de până acum lansate de această instituție, că Nicolae Timofte s-a întâlnit cu un grup de ambasadori cărora li s-a plâns că este presat, dar că nu va ceda. Președintele le-ar fi vorbit diplomaților inclusiv despre presiunea asupra familiei, în condițiile în care de câteva zile se speculează că Nicolae Timofte ar fi șantajat cu dosare legate de numele unuia dintre cei trei fii ai săi. Comunicatul citează și spusele diplomaților, printre ele pe cele ale șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, care a spus că, citez, orice presiune asupra șefului statului este inacceptabilă, am încheiat citatul. Asta este după noua rundă de consultări încheiată cu o nouă amânare din partea președintelui. Liderul democrat Marian Lupo a respins din nou acuzațiile despre presupusa exercitare de presiuni asupra șefului statului și familiei sale, îndemnându-l totodată să probeze spusele sale dacă are cu ce.
Eu gândesc că întâi de toate suntem cetățeni și ca și cetățenii țării, mai ales dacă este vorba de președintele țării, există o singură soluție. Nu să dăm din limbă și să discutăm mai infinit. Există mecanisme, există instituții. Din momentul când se spune ceva și dacă nu suntem bârfitori, trebuie să vină proba.
Analistul și jurnalistul Anatolie Golea însă crede că asistăm la o situație ieșită din comun.
Nu este ceva accidental, este ceva premeditat. Președintele Timofti a convocat ambasadorii străini pentru a le solicita ajutorul într-un fel, ceea ce este un caz excepțional. Președintele și-a făcut-o cu mâinile proprii pentru că nu a utilizat competențele sale constituționale și nu a desemnat candidatul la postul de prim-ministru până la expirarea a 45 de zile. Astfel a devenit șantajabil, a manifestat slăbiciune și acum fiecare crede că poate să facă presiune asupra președintelui.
Din 5 nume de potențiali premieri vehiculate până acum, cel mai probabil rămâne cel al fostului premier Iurie Leanca, pomenit mai întâi într-o listă de 4 candidați ai PD, de unul din fruntașii partidului respectiv, Dumitru Diacov, iar apoi menționat ca fiind ultima alegere de fostul premier Ion Sturz, al cărui nume fusese și el speculat drept potențial candidat dorit de liberal-democrați. Iurie Leanca neagă că s-ar afla în cărți, dar continuă să fie văzut ca o variantă de rezervă a democraților, după reacțiile extrem de negative ce au urmat discuției despre varianta Plahotniuc, șef de executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru europarlamentarul din România, Cristian Preda, din partea Partidului Popular European, din care face parte și PLDM, situația de acum din Moldova este o dezamăgire pentru cei care, precum domnul Preda, au susținut cu tărie direcția pro-europeană a Moldovei de până acum. Cu Cristian Preda a stat de vorbă la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Acum un an toată lumea a fost bucuroasă în Parlamentul European, mă amintesc foarte bine acea discuție, văzând că partidele care alcătuiseră coaliția pro-europeană au o majoritate și ar putea să lucreze împreună. Pur și simplu pentru că Moldova fusese în sfârșit așezată pe un drum european, nu? Fusese pus trenul pe niște șine care aveau direcția Bruxelles.
Până alegătorii atunci, aleseseră acest lucru.
Aleseseră acest lucru, da? Până atunci aveam un vagon sau mai multe vagoane și o locomotivă incertă într-un depou prăfuit și în care nu se știa exact ce e. Se făcuse vreme de mai mulți ani un pas foarte clar în alte direcții și se elaboraseră niște proceduri, niște politici, se definise un stil de colaborare cu Bruxelles care ne arătau o deschidere care a însemnat inclusiv faptul că în vara lui 2014 primul ministru de atunci a anunțat posibilitatea depunerii unei candidaturi a Moldovei la Uniunea Europeană. Suntem în acest moment foarte departe de acel spirit. Coaliția pro-europeană a ratat numeroase ocazii, au ieșit la iveală afaceri foarte grave, lucruri extrem de îngrijorătoare legate de controlul oligarhilor asupra partidelor, de un tip de corupție politică pe care nu ni-l puteam imagina. Și persoane pur și simplu debusolate politic s-au ratat în ultimele luni oportunități extraordinare. E, trebuie să o spun și o spun foarte apăsat, e în mare măsură și vina partenerilor noștri din PPE și cred că și noi ca membri ai Partidului Popular European avem o responsabilitate. Din păcate, acolo unde credeam că vom găsi mai multă disponibilitate, n-am găsit asta și în acest moment, după arestarea lui Filat, asistăm la un haos în Partidul Liberal Democrat, ceea ce pune viitorul european al Moldovei sub un uriaș semn de întrebare.
A fost opinia europarlamentarului din România, Cristian Preda, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu și în varianta sa video pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile, întrebările și criticile dumneavoastră. În ultimii 2 ani din sistemul judecătoresc au plecat 80 de magistrați, în locul lor fiind promovați unele rude ale celor din sistem sau specialiști care au trezit suspiciuni de integritate. Experți în domeniul justiției, inclusiv reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Comisiei Parlamentare de Profil, au discutat în cadrul unui club de presă despre soluțiile legislative ce ar putea îmbunătăți actualul sistem de numiri și promovări ale judecătorilor, pe care unii vorbitori l-au numit formal și netransparent. Valentina Basiul a participat la această discuție și relatează.
Presa de la Chișinău a scris în ultimii ani că tot mai multe rude ale judecătorilor și procurorilor au fost admiși la Institutul Național de Justiție, considerat un prim pas esențial spre o carieră sigură în magistratură sau procuratură, după care aceștia au fost promovați la Consiliul Superior al Magistraturii, autoritatea de administrare judecătorească. Unii proaspeți magistrați au atras atenția și presei internaționale, nu pentru performanțele lor în materie de soluții judecătorești, ci pentru apariția lor de pe rețelele de socializare, considerate mai puțin decente. Cum au fost promovați acești judecători? De ce planează prea multe suspiciuni pe cei care fac aceste numiri? Una dintre soluțiile oferite de experții din domeniu, reuniți la ședința Clubului de Presă al Centrului de Investigații Jurnalistice, e ca să fie anulate deliberările în secret în ședințele Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste ședințe trebuie să fie publice, așa cum scrie în lege, spune Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice, excepție aplicându-se doar în cazurile anchetate de procurori. Hriptievski afirmă că accesul în sistem este elementul cheie. În opinia sa, anume în deliberări, s-ar face aranjamentele.
Credem că ăsta este aspectul crucial din domeniul judecătoresc. Dacă în sistem nu sunt numiți persoanele cele mai bune și cele mai integre, atunci și în zadar mai facem noi toate celelalte reforme și cele modificări. Noi avem un cadru legal nou din 2012 cu privire la numirile judecătorilor, dar nu vedem o schimbare calitativă deocamdată.
Din punctul de vedere al membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț, greșeala de bază se face la admitere la Institutul Național al Justiției, acolo unde nu ar fi selectați cei mai buni candidați. În opinia sa, statul cheltuiește peste 100.000 de lei de persoană, exceptând bursa în valoare de 50% din salariul unui judecător începător. Teodor Cârnaț spune că există un deficit de judecători, dar și de candidați din care să se facă o selecție. Abia 2 pretendenți candidează pentru un loc de judecător. nu 40 cum este în România, afirmă Cârnaț.
Noi trebuie ca să selectăm pe cei mai buni la facultățile de drept. În felul acesta, la penultima ședință a Consiliului Magistraturii, am propus ca pe viitor, în comisia de admitere la INJ, 3 membri să fie judecători sau fost judecători din țările Uniunii Europene. Ei sunt 5, adică majoritatea din ei să fie de peste hotare. Și dacă noi vom porni de la această idee să o implementăm, s-ar putea să scoatem din sistem nănășismul, cumătrismul și influența.
De asemenea, Teodor Cârnaț spune că trebuie modificată legea, astfel încât Parlamentul să nu mai numească în funcție judecătorii Curții Supreme de Justiție și președintele CSJ. Altfel spus, să le scoată de sub influența politicului. Atunci când ceilalți participanți la dezbatere au avut mai multe reproșuri la adresa CSM că nu ar dori să se curițe de personaje care au mari probleme de integritate, Teodor Cârnaț a spus că CSM nu are abilități prin lege ca să-i pedepsească pe magistrați pentru îmbogățirea ilicită. Acest lucru, spune el, ar trebui să-l facă Comisia Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare de la București despre scutul american defensiv antirachetă devenit operativ de astăzi. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre Gala Olimpicilor de la Chișinău și despre o apariție editorială care tratează perioada 1934-1944 și cuprinde importante documente despre rolul regimului Antonescu în România, Basarabia și regiunea transnistreană. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Majorități parlamentare pestrițe, care se nasc greu în plină criză politică, au existat dintotdeauna. Ba chiar s-a crezut o vreme că fărâmițarea politică ar fi un semn de democrație, deși exemplele concrete au arătat că îi aduce direct la instabilitate. De pildă, în primele alegeri libere din Polonia, în 1991, datorită pragului electoral foarte coborât, mai bine de 100 de partide au participat la alegeri, dintre care 29 au intrat în Parlament. Niciunul din acele 10 de partide n-a obținut mai mult de 13% la scară națională, ceea ce a dus la un Parlament și un guvern total disfuncționale. La fel, Italia, după război, a fost într-o stare de instabilitate politică permanentă, cu guverne care se schimbau anual și partide a căror etichetă politică avea prea puțină importanță. Am avut apoi mai recent în România acea alianță USL, Uniunea Social Liberală, în 2011-2014, care a încercat fără succes să-l răstoarne pe președintele de atunci, Traian Băsescu. Era vorba de o alianță politică împotriva firii, de stânga și dreapta cumulate între socialiști și cei care în România sunt numiți liberali, combinați cu partidul magnatului Dan Voiculescu, astăzi întemnițat, dar care vreme de 3 ani au condus haotic România. Și în Grecia, premierul Alexis Tsipras și-a făcut guvern combinând, pentru a obține o majoritate, locurile din Parlament ale alianței sale de stânga Syriza cu cele ale partidului ultranaționalist de dreapta Grecii Independenți al lui Panos Kamenos. Există apoi țări cu un sistem politic baroc, unde un guvern nu poate fi decât o coaliție fragilă. Belgia, de pildă. Țările de structură federală și multietnică au cel mai adesea, precum Belgia, partide politice împărțite pe linii etnice, ceea ce face că e absolut imposibil ca o formațiune politică să conducă singură. E nevoie atunci de un guvern de coaliție. În Belgia, de pildă, e absolut obligatoriu ca guvernul să fie compus din reprezentanți politici atât ai francofonilor cât și ai flamanzilor. Asta a făcut că în anii 2010-2011, Belgia a stat aproape 600 de zile fără un guvern. Înainte de asta, recordul îi aparținuse Olandei vecine, 209 zile fără un guvern în 1977. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cea mai recentă ramificație a crizei politice moldovene cu borna kilometrică pe care scrie trimiterea lui Vlad Filat în pușcărie și demiterea guvernului Streleț, în loc să conducă spre refacerea rapidă a coaliției de guvernare, așa cum și-au imaginat inițiatorii rocadei, intră într-un labirint vâscos și opac. Cele două componente rivale din cadrul guvernării pro-europene, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, fac schimb de reproșuri caustice, semnalând astfel că reconcilierea ar fi aproape imposibilă. Cui îi revine dreptul să numească candidatul la funcția de premier, aceasta este piatra unghiulară a marei discordii cu o vechime de peste 5 ani. Celorlalte două formațiuni participante la tratative, liberalii și deputații neafiliați din grupul Leancă, deocamdată li se atribuie mai curând rolul de spectatori decât de deținători ai voturilor de aur. Întrucât au rămas zile numărate în care Parlamentul trebuie să investească un nou guvern, cele patru entități politice ar trebui să cadă de acord privind noua construcție guvernamentală, măcar și din motivul că un eventual scrutin parlamentar anticipat ar putea fi fatal pentru unele din ele, spune analistul și jurnalistul Igor Volnitski.
Dacă nu le pasă de viitorul țării, de viitorul european al țării, să se gândească măcar la salvarea proprii ei. Și atunci vor înțelege foarte clar cum trebuie să coabiteze.
Singurul avantaj, dacă este cazul în general să fie căutate avantaje într-o atare situație, vine din faptul că cele patru entități politice au experiența coabitărilor și nu își mai fac iluzii. O eventuală coaliție resetată ar fi a șasea la număr după 2009, când partidele democratice au înlocuit guvernarea majoritară comunistă. Până la venirea comuniștilor la guvernare, în 2001, au existat două coaliții de guvernare. Prima și cea mai de scurtă durată a fost ADR, Alianța pentru Democrație și Reforme, creată în 1998 și urmată de o coaliție neformalizată constituită din PCRM, PPCD și un grup de deputați neafiliați, care a investit în 1999 guvernul Braghiș. Coalițiile care s-au perindat după 2009 încoace nu au reușit să învețe din greșelile ADR-ului, afirmă Igor Volnitski.
S-a călcat practic pe aceeași greblă. S-a mers practic pe aceleași scenarii. Anul politic 2015 este practic tras la indigo, este o copie perfectă a anului 1999. Exact același număr de guverne, același număr de crize guvernamentale, aceleași construcții politice făcute în grabă și care la fel în grabă s-au risipit. Din păcate, nimic din ce se putea de învățat nu a fost învățat de către politici.
Ziua de 29 ianuarie, termenul limită pentru coagularea majorității, așa cum a fost stabilit de Curtea Constituțională, seamănă tot mai mult cu indicatorul unui ceas de bombă artizanală pe care politicienii nu știu cum să o dezamorseze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, scutul antirachetă de la Deveselul este activ începând de astăzi. Este vorba despre una dintre cele mai importante baze americane din Europa și amplasarea sa în România a stârnit critici dure din partea Moscovei, care îl percepe ca pe o amenințare. Bucureștiul și Washingtonul au precizat cu fiecare ocazie că este un scut defensiv și că nu este îndreptat împotriva nimănui. De la București, relatează Sabina Fati.
Sistemul antirachetă construit de americani în sudul României la Deveselu este proiectat doar pentru a contracara amenințările din afara Europei, a declarat Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la București, adăugând apăsat că nu este îndreptat împotriva Rusiei și că aliații României s-au oferit să colaboreze cu Moscova pentru a-i atenua îngrijorarea și pentru a-i proteja, cităm, pe toți cetățenii noștri de rachete balistice din afara spațiului euroatlantic. Scutul antirachetă din România este data din punct de vedere tehnic și urmează de acum înainte să intre în probe și să fie preluat și gestionat de NATO. Înainte de anexarea Crimeei, într-adevăr, Alianța Nord-Atlantică și Rusia au discutat despre operarea în comun a scuturilor antirachetă din estul Europei, dar cele două părți nu s-au înțeles, fiindcă Moscova ar fi vrut să aibă acces direct la butonul roșu, ceea ce aliaților li s-a părut o pretenție prea mare. Pe de altă parte, actul fondator NATO-Rusia, semnat în 1997, este încă în vigoare, chiar dacă, după criza din Ucraina, nu a mai avut loc nicio întâlnire în cadrul Consiliului Permanent Rusia-NATO. Acest act, pe care se bazează relațiile dintre Alianță și Moscova, este un angajament reciproc de colaborare și încrajutorare pentru menținerea unei Europe stabile, pașnice și nedivizate, pe baza parteneriatului și intereselor comune. Din acest punct de vedere, declarația făcută astăzi de ambasadorul american sugerează intenția de a redeschide acest dosar al scuturilor antirachetă din estul Europei. Inițial, scutul din România a fost destinat apărării Europei de un eventual atac al Iranului, numai că acest pericol devine tot mai îndepărtat odată cu înțelegerile dintre Washington și Teheran. În schimb, în România și Polonia, spre exemplu, principala amenințare vine dinspre Rusia, iar Moscova a și pus la începutul acestei săptămâni, prin vocea comandantului forțelor de rachete strategice, generalul Serghei Karakaev, că sistemul american de apărare antirachetă nu este în măsură să reziste la o salvă masivă lansată de o unitate a forțelor de rachete strategice rusești. Finalizarea lucrărilor la scutul antirachetă din România a fost un motiv pentru Hans Klemm să noteze că NATO, pe care a numit-o cea mai măreață alianță din istorie, poate realiza orice atunci când statele colaborează. Pentru București, a precizat ministrul de externe Lazar Comănescu, participarea la sistemul antirachetă este un angajament strategic susținut de întreaga clasă politică și de opinia publică. 400 de milioane de dolari este suma cheltuită de americani pentru construirea bazei militare de la Deveselu, care va găzdui scutul, urmând ca întreținerea acestei sofisticate arme defensive să coste 20 de milioane de dolari anual. Este vorba despre 3 baterii cu 24 de rachete interceptoare SM-3. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat că Georgia și Ucraina au îndeplinit toate condițiile cerute și că li s-ar putea ridica vizele cât de curând. Despre summitul Uniunii de la Bruxelles, mai multe de la Dan Alexe.
A fost catalogat de la început drept un summit inutil. El a permis în linii mari doar amânarea unor decizii și confirmarea altora deja luate, însă deocamdată neaplicate. Pentru țările est-europene din Uniunea Europeană, câștigul constă în respingerea temporară a cererii premierului britanic David Cameron de a obține o interdicție de 4 ani a dreptului imigranților din alte țări europene de a solicita ajutoare sociale în Marea Britanie. Opoziția celorlalte țări membre a fost însă unanimă, întrucât asta ar fi pus în cauză unul din fundamentele construcției europene. În același timp, statele vestice ale Uniunii au încercat să obțină o mai mare solidaritate din partea celor estice în chestiunea refugiaților. E vorba în primul rând de cele 4 țări din așa numitul grup de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, care refuză să accepte cotele de refugiați decise colectiv. Cancelarul Austriei, Werner Faymann, a pledat pentru solidaritatea țărilor central și este europene în primirea refugiaților, avertizând cu reducerea fondurilor destinate statelor care nu acceptă imigranți conform sistemului de distribuire. Liderii au aprobat și propunerea Comisiei Europene de crearea unei poliții comune europene anti-imigrație, care ar urma să aibă 1500 de membri și va putea fi detașată rapid la frontierele externe. Totul printr-o decizie luată la Bruxelles, ce va putea fi blocată doar cu o majoritate a statelor membre. Proiectul, care va avea nevoie de aprobarea capitalelor, prevede înființarea unei noi structuri care să înlocuiască actuala agenție pentru frontiere Frontex. Forța de reacție ar urma să aibă un buget de 322 de milioane de euro până în anul 2020. Liderii au mai aprobat de asemenea și propunerea Comisiei Europene de a liberaliza regimul acordării vizelor cetățenilor din Ucraina și Georgia și au constatat progresul efectuat de Kosovo. Detaliile controversate din toate aceste decizii consensuale vor fi discutate mai târziu la nivel de experți. Important pentru șefii de stat era să arate o fațadă unitară de solidaritate. Solidaritatea este însă precum pacea. Cu cât trebuie să se vorbească mai mult despre ea, cu atât înseamnă că ea lipsește. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În emisiunea noastră de astăzi vă vom prezenta 2 istorii de familii multietnice din Moldova, parte a proiectului nostru mai amplu multimedia intitulat Moldova Mea, proiect pe care vă invităm să-l vedeți pe pagina noastră de internet și, dacă vreți, să ne istorisiți și poveștile familiilor dumneavoastră. Mâine, în emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu caută să afle de ce și-au pierdut atât de mult încrederea moldovenii în elitele lor politice, iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre despre Moldova ca stat captiv. Emisiunea Punct și de la capăt este și în format video și o veți găsi tot la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Mihai Conțiu de la ziarul Moldova Suverană.
În editorialul intitulat relativ ironic Agenții SIS spionează fundul lacului Ghidighici, se face pe linie politică o legătură dintre SIS, Partidul Liberal condus de Mihai Ghimpul, Munteanu, ministrul mediului, fratele său Ruslan Munteanu, vicedirector la SIS, scris în contextul scrisării expediate de către SIS președintelui și țării și premierului cu privire la pericolul ruperii digului lacului Ghidighici, privind banii necesari pentru reconstrucția digului din fondul ecologic și un grant românesc de 15 milioane de euro. Toate acestea în contextul în care nu este vorba despre un pericol real ca acest dig să fie distrus de ape și să inunde Chișinăul, potrivit multor specialiști. Ci este vorba despre aceea că se urmărește spălarea unor sume importante de bani pentru fondul electoral al Partidului Liberal în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate. De asemenea, cititorii vor descoperi un alt episod scris de Ion Xenofontov, intitulat 10 curiozități despre Poliția Națională. Aceasta prilejuit de Ziua Națională a Poliției din data de 18 decembrie.
Cu recomandările din Moldova Suverană punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă. Revenim la ora 21.